Բարեկո, հարգելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Ազգային ժողովի հավանությանն արժանացած սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը Սերժ Սարգսյանի սեղանին է, իշխանություններն արդեն հանրաքվեի անցկացման մոտավոր թվականներ են նշում։ Պարուր Հայրիկյանը վերջին նախազգուշացումը ներկայացրեց Սերժ Սարգսյանին, այն անտեսվելու դեպքում այն առաջնորդը քրեական պատասխանատվությամբ է սպառնում։
Այսպիսի պատմական առիթ մարդ արարածին իր կյանքի ընթացքում կարող է հազվադեպ տրվել։
ԲՀԿ տարածքային կառույցը որոշեց կուսակցությունից հեռացնել Էլինար Վարդանյանին։ Էկոնոմիկայի նախարարի պայծառապագայի խոստումները ժպիտ առաջացրեց անգամ գործընկերների մոտ։
Լավաներ ասում դրա համար, թե հավաքին դեր շնչում։
Երևանի քաղաքապետի ֆավորիտային արվեստագետներին բնակարան ապահովելու մասին որոշումը պաշտոնապես հաստատվեց։
Շատ կարևոր ընտանիքներ կան։ Այո, մենք շատ լավ գիտենք դրա մասին։
Այսօր թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Միջազգային քրեական դատարանը հաղորդել է, որ մտադիր է հետաքննել 2008 թվականի ռուս-վրացական հակամարտության հանգամանքները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր հաստատել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը կպաշտպանի իր ցանկացած անդամի ցանկացած վտանգից։ Նա այդ հայտարարությամբ հանդես է եկել Սիրիայի ռմբահարումների հետևանքով ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև առաջացած լարվածության ֆոնին։ Ստոլտենբերգը հաղորդել է, որ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարները այսօր հավանություն են տվել ՆԱՏՕ-ի արձագանքման ուժերը ներկայիս 20,000-ից 40,000 զինծառայողի հասցնելու գաղափարին։ Սա հստակ ուղերձ է ՆԱՏՕ-ի տարածքի բնակիչներին առայն, որ ՆԱՏՕ-ն կպաշտպանի ձեզ, ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է, ասել է Ստոլտենբերգը։ Նա ասել է նաև, որ Սիրիայում Ռուսաստանի ռազմական միջամտությունը մտահոգություն է առաջացնում և հավելել, որ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է համապատասխան ուժեր տեղակայել Թուրքիայի օթային սահմանը պաշտպանելու համար։ Սիրիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Ալի Այուբը հայտարարել է, որ ռուսական օդուժի հարվածները Սիրիայում խարխլել են Իսլամական պետություն միջազգային ահաբեկչական խմբավորման և այլ կազմավորումների մարտական հնարավորությունները, ինչից հետո սիրական բանակը հարձակում է սկսել։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ գեներալը հայտնել է, որ հարձակման նպատակը ահաբեկչական խմբավորումների ոչնչացումն է և տեռորից ու հանցագործություններից տուժած շրջանների ու բնակավայրերի ազատագրումը։ Իրաքի կիսաինքնավար քրդական շրջանի կառավարությունը ենթադրում է, որ Իսլամական պետություն զինյալ խմբավորումը մանանեխային գազ է օգտագործում քուրդ աշխարհազորայինների դեմ։ 35 սպանված աշխարհազորայինների արիան հետազոտություններով թունավոր գազի նշաններ են հայտնաբերվել։ Քրդական շրջանի ղեկավարությունը Իսլամական պետության դեմ պայքարող երկրներին կոչ է անում քուրդ աշխարհազորայիններին տրամադրել քիմիական հարձակումներից պաշտպանվելու հատուկ հանդերձանք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ներողություն է խնդրել բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպությունից Աֆղանստանի հյուսիսում տեղի ունեցած պատահարի համար։ Օրեր առաջ Կունդուզ քաղաքում բժշկական հաստատության վրա ԱՄՆ-ի օթային հարձակման հետևանքով զոհվել է 22 մարդ՝ բժիշկներ և հիվանդներ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հարձակումը սխալմունք է որակում։ Սպիտակ տունը վստահեցնում է, որ միջադեպի թափանցիկ և ամբողջական հետաքննություն կիրականացնի։ Բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպությունը պահանջում է, որ ռմբահարման հետաքննությունը իրականացնի անկախ միջազգային հանձնաժողովը։ Ռուսական Գազպրոմը ժամանակավորապես հետաձգում է իր մեծամասշտաբ ծրագիրը Թուրքիայի հետ։ Վերջին օրերին երկու երկրների միջև լարվածություն է առաջացել Սիրիայի պատերազմի պատճառով։ Գրականության ասպարեզում 2015 թվականի Նոբելյան մրցանակին արժանացել է Բելարուս գրող և հետաքննող լրագրող Սվետլանա Ալեքսիևիչը։ Շվեդական ակադեմիան նշել է, որ Ալեքսիևիչի պոլիֆոնիկ գրականությունը մեր ժամանակների տառապանքների և խիզախության հուշարձան է։ 67-ամյա Ալեքսիևիչը լուսաբանել է խորհրդային և հետխորհրդային ժամանակաշրջանում Բելարուսի համար ճակատագրական իրադարձություններ, այդ թվում Չեռնոբիլի ատոմակայանի աղետը, Աֆղանստանի պատերազմը և ԽՍՀՄ փլուզումը։
Շնորհակալ Լուսնություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի հավանությանն արժանացած սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը Սերժ Սարգսյանի սեղանին է, ով առաջկա օրերին պետք է նշանակի հանրաքվեի օրը եւ համապատասխանաբար հայտարարի Քարոզարշավի մեկնարկը։ Որոշ քաղաքական ուժեր նույնիսկ այնպիսիք, որոնք ոչ վաղ անցյալում Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հրաժարականն էին պահանջում, շտապում են հայտարարել, որ ԱՅՈ-ի Քարոզարշավին անմասն չեն մնա։ Առավել մանրամասն Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժում։
Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեն ըստ ամենայնի տեղի կունենա դեկտեմբերի 6-ին։ Ազատությանը տեղեկացրեց Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Օրենքի համաձայն հանրաքվեն նշանակում է հանրապետության նախագահը։ Ազգային ժողովի համաձայնությունը ստանալուց հետո 7-նորյա ժամկետում Խորհրդանի աշխատակազմից տեղեկացրին, դրական որոշումը նախագահական նստավայրեն ուղարկել 2 օր առաջ։
Կիրակի օրը ինձ թվում է, որ դա նաև օրացույցի հետ համապատասխանում է, ոչ շուտ կան 55 օրը, ոչ ուշ կան 65 օրը, և կիրակին ընկնում է ամսի 6-ից, կիրակին նպատակահարմար։
Ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջանը խորհուրդ ունի Սերժ Սարգսյանին.
Ոչ թե ինքը պետք է ստորագրի հրամանագիր հանրաքվեի վերաբերյալ, այլ պետք է ստորագրի հրամանագիր, որ այլևս դադարում է պաշտոնավարել որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Միակ խորհուրդս դա է։
Ոչինչ ակադեմիական միացած հակ ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը կարծում է, անվտանգության շահերից ելնելով երկիրը չպետք է տանել բևեռացման։ Սահմանադրական հանրաքվեն ըստ նրա այդպիսի վտանգ պարունակում է։
Այլ բան, քան ժողովրդական ճնշումով այս գործընթացը տապալելը եւ պարտադրելը, որ այս հանրաքվեից հրաժարվեն, մեզ ուղղակի չեն թողնում։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը համոզված է, քվեարկության դրական արդյունքի վրա ոչինչ ակատը չի կարող ազդել։
Քարոզարշավը հետարքի լինելու համար եւ ավելի հանրության է ճիշտ լուսաբանելու համար պետք է նաեւ նման անհատներ, մարդկային խմբեր, որպեսզի մի մասը ընդդիմանա եւ բնականաբար կողմ քվեարկողներն է կարողանան բացատրություն տան։ Ես դա շատ նորմալ եմ ընդունում եւ առողջ եմ ընդունում։
Խորհրդարանական 6 ուժերից հայազգային կոնգրեսը ժառանգությունն օրինաց երկիրը հայտարարել են ոչի քարոզարշավ անցկացնելու մասին։ Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ հանրապետականը Բարգավաճ Հայաստանն ու Դաշնակցությունը ԱՅՈ-ի Հոյիդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանն ասաց, ինքնուրույն կանցկացնեն քարոզչությունը, առանց հանրապետականի քարոզարշավն ավելի համոզիչ կլինի։
Հանրապետական կուսակցության անդամները չեն կարող այն փաստարկները վերել, որոնք մենք ենք վերում, որը վերաբերում է այսօրվա համակարգին, այսօրվա կառավարման համակարգի արմատական խնդրումների ընթերցումներին։ Եթե նրանք մեր լեզվով խոսեն, կնշանակի իրենք իրենց են նաև քննադատում։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակ Վահան Բաբայանը չի բացառում, որ կմասնակցեն ԱՅՈ-ի քարոզարշավին։ Ի տարբերություն Աղվան Վարդանյանի, հանրապետականի հետ միասնական քարոզչությունը շատ ավելի արդյունավետ է համարում։
Եթե ԱՅՈ ենք ասում, բոլորս համար ԱՅՈ պետք է լինի։ Իմ ԱՅՈ-ն ձեր ԱՅՈ-ից ինչո՞վ է տարբերվում, կամ իրա ոչ է մյուսի ոչից։ Համար նման բաներ այս փոքր երկրում կարծում եմ պետք է չլինի։
Օրենքով քարոզչությունը սկսվում է հանրաքվեի նշանակման օրվանից եւ ավարտվում քվեարկությունից 1 օր առաջ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի քվեարկությունից հետո Բարգավաճ Հայաստանում ներկուսակցական ընդհարումները նոր թափ են հավաքում։ Կուսակցության տարածքային կառույցը որոշում կայացրեց ԲՀԿ-ի շարքերից հեռացնել падգամավոր Էլինար Վարդանյանին։ Կուսակցությունում այս որոշումը բացատրում են Վարդանյանի ոչ կարգապահ կեցվածքով եւ պնդում, որ հարցեվաղուց է քննարկվում, սակայն ուշագրավ է, որ այլևս իշխանափոխություն չպահանջող ԲՀԿ-ին չեն թարգվող Վարդանյանին կուսակցության մանդատից զրկելու մասին որոշում է կայացվում այն բանից հետո, երբ սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի քվեարկությանը Էլինար Վարդանյանը ոչ միայն չի ներկայացել, այլ նաև հայտարարել է, որ իր կարծիքը չի փոխել և շարունակում է դեմ լինել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին։ Հովհաննես Մովսիսյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կենտրոն տարածքային կառույցը միաձայն որոշել է կուսակցությունից հեռացնել պատգամավոր Էլինար Վարդանյանին։ Տարածքային խորհրդի անդամ Արմեն Արզումանյանը Ազատությանը տեղեկացրեց, հարցը վերջին մի քանի ամիսներին պարբերաբար քննարկել են։ Որոշումը առաջիկա օրերին պետք է հաստատվի նաև կուսակցության քաղխորհրդի կողմից, որի անդամներն արդեն հայտարարում են, որ սատարում են Վարդանյանին Բարգավաճ Հայաստանից հեռացնելու որոշումը։ Խմբակցության քարտուղար Վահե Էնֆիաջյանի խոսքով քաղխորհրդի կազմում հիմնականում խորհրդարանական խմբակցության անդամներն են։
Խմբակցությունում գերակշռող մասը ավելի կտրուկ եւ չոր գործողությունների կողմնակից են եղել։
Թեև կուսակցությունում մեկը մյուսի հետ չեն կապում, բայց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Էլինար Վարդանյանի եւ Ստեփան Մարկարյանի հանդեպ վերաբերմունքը բացահայտ փոխվեց այն բանից հետո, երբ երկու պատգամավորները, չընդարկվելով խմբակցության դիրքորոշմանը, բոյկոտեցին Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների քվեարկությունը։ Այսօր արդեն ԲՀԿ խոսնակ Վահան Բաբայանը Էլինար Վարդանյանի եւ Ստեփան Մարկարյանի մասին խոսելիս նրանց նախկին գործընկերներ էր անվանում։
Չգիտես ինչու կարևորում են հասարակության կամ ժողովրդի կարծիքը ավելի շատ, քան իրենց ֆրակցիայի, ցույցադրելով, որ կարող է պատահի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ֆրակցիան ունի հակաժողովրդական դիրքորոշում։ Դա ընդունելի չէ, ինչպես անձամբ իմ, այնպես էլ շատ-շատ մարդկանց համար։
Երեկ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանի որոշմամբ Էլինար Վարդանյանը եւ Ստեփան Մարկարյանը հեռացվել են միջազգային կառույցներում ազգային ժողովի պատվիրակություններից։ Պաշտոնական պատճառաբանվում է, մի քանի ամիս խմբակցության աշխատանքներին չեն մասնակցել։ Չնայած դրան, այսօր Էլինար Վարդանյանը ազգային ժողովի պատվիրակության կազմում մեկնել է Նորվեգիա, ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովին մասնակցելու։ Մինչ այդ երեկ ազատության հետ զրույցում Վարդանյանը պնդում էր, որ կուսակիցների հետ փայլուն հարաբերություններ ունի եւ միակ տարաձայնությունը սահմանադրական բարեփոխումներն են եղել։
Ես գտնում եմ, որ այսօր երկրի առջև ծառացած բազմաթիվ սոցիալ, տնտեսական եւ այլ խնդիրները պայմանավորված չեն գործող սահմանադրությամբ եւ մենք պարզապես օր առաջ խնդիր ունենք լուծելու այն իմ կողմից թվարկված խնդիրները եւ սահմանադրական փոփոխությունները չէ, որ այսօր ունեն հասարակական պահանջ։
Վարդանյանը ոչ միայն հրապարակավ կասկածի տակ էր դրել սահմանադրությունը բարեփոխելու անհրաժեշտությունը, այլև այցելել փոփոխությունների դեմ ցույցից ոստիկանություն տարված ակտիվիստերին։ Մեզ հետ զրույցում անգամ չէր բացառել ոչի ճակատին միանալու հնարավորությունը։ Իդեպ Բարգավաճ Հայաստանում քննարկում են նաև Էլինար Վարդանյանին եւ Ստեփան Մարկարյանին ազգային ժողովի հանձնաժողովների ղեկավարների պաշտոններից հեռացնելու հարցը։ Եթե նման որոշում կայացվի, խմբակցությունը պետք է հարցը խորհրդարանի լիագումար նիստ բերի, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հովանես Սահակյանի խոսքով, օրենքով նման հնարավորություն խմբակցությունը ունի։
Եվ այդ նախաձեռնությունն էլ քննարկվում է ազգային ժողովում ընդհանուր քննարկման հիմունքներով 55 հոդվածով սահմանված կարգով, այն է որոշման նախագիծ, այնուհետև քննարկում։
Իդեպ ԲՀԿ-ականները այսօր պնդում են, որ եթե գործընկերները համաձայն չեն սահմանադրական բարեփոխումներին կողմ լինելու իրենց դիրքորոշման հետ, ապա պետք է իրենք որոշեն խմբակցությունում մնալու նպատակահարմարությունը։ Օրենքով Էլինար Վարդանյանը եւ Ստեփան Մարկարյանը խմբակցությունից կարող են դուրս գալ միայն մեկ դեպքում, եթե վայր դնեն պատգամավորական մանդատը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այմ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը վերջին նախազգուշացումը ներկայացրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանին, բարեկամաբար, բայց միևնույն ժամանակ խիստ տոնով պահանջելով հանրաքվեի չդնել խորհրդարանի հավանության արժանացած սահմանադրական փոփոխությունները։ Այմ առաջնորդը նախագահի սկսած գործընթացը համարում է սխալ եւ այսօր երրորդ ու վերջին անգամ հնարավորություն է ընձեռել հրաժարվել այդ գործընթացից։ Իր հորդորն անտեսելու դեպքում Պարույր Հայրիկյանը սպառնում է դիմել իրավապահներին նախագահի դեմ քրեական գործարուցելու պահանջով։ Գաբրելյանին լսենք։
Այմ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանն այսօր Բաղրամյան 26-ի դիմաց վերջնագիր ուղերձ ընթերցեց, նախագահ Սերժ Սարգսյանից պահանջելով հանրաքվեի չդնել իրիսկ նախաձեռնած եւ խորհրդարանի հավանության արժանացած սահմանադրական փոփոխությունները։
Այսպիսի պատմական առիթ մարտարարտին իր կյանքի ընթացքում կարող է հազվադեպ տրվել։ Հիմա դուք եք որոշելու, թե այս անառողջ նախաձեռնությունը իր հակասահմանադրական հետեւաբար հանցավոր գործելակերպով զարգացում ապրի, թե կասեցվի։
Սահմանադրական բարեփոխումներին ընդդիմացող Հայրիկյանը հանրաքվեի չեղարկումից բացի նախագահից պահանջում է անվավեր ճանաչել նախագիծն ու հաշվի նստել ընդդիմադիրների առաջարկությունների, այդ թվում ԱԻՄ-ի այլընտրանքային տարբերակի հետ։
Հաստորնած ուղերձը ոչ թե նամակ է, մի քանի միամիտներ ասում են, բայց ինքը կլսի քո ասածը։ Լսի թե չլսի, սա պատմական ուղերձ է, սա այնպիսի իրողություն է, որ դա հավասարազոր նրան, որ դու մեկին ասես լսիր, այնտեղ որ դու գնում ես աղբանոց է, ինքը չլսի, գնա աղբանոց։ Ի վերջո դու չես տուժելու դրանից, ինքն է հայտնվելու աղբանոցում։ Հիմա իմ պարտն է, որ իմ որևէ հայրենակից չհայտնվի իրավագիտական աղբանոցում, նաև առավելևս հանրապետություն ներկայացնող անձը։
Մայրօրենքի փոփոխության հարցով սա Հայրիկյանի արդեն երրորդ ուղերձն էր նախագահին, ԱԻՄ առաջնորդը Սերժ Սարգսյանին նախազգուշացնում է։ Այս անգամ էլ չարձագանքելու դեպքում կդիմի դատախազություն։
Երեք մի լավ բարեկամ մի փոքր միամտաբար ասում է, բայց չգիտեք, որ նախագահը անձեռնմխելի է։ Նախագահը անձեռնմխելի է մինչև ինչ-որ աստիճան։
Նախագահին նախազգուշացնող ուղերձից հետո Հայրիկյանը նաև գլխավոր դատախազություն հասավ, պահանջելով գլխավոր դատախազից քրեական պատասխանատվության ենթարկել բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներին, այդ թվում ինքն իրեն։ Հայրիկյանը պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովը չի լսել ԱԻՄ առաջարկները և հրաժարվել է հանդիպումից։
Պատրաստ եմ ներկայացնել ողջ գրագրությունը, տեսագրությունները և մամուլի հրապարակումները արգանքներով Պարույր Հայրիկյան ԱԻՄ առաջնորդ։
Պարույր Հայրիկյանն այսօր միայն իր կուսակիցներով էր փողոց դուրս եկել, թեև սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարում ԱԻՄ-ը միավորվել է հանրային փրկության ճակատի և չեք անցկացնի նախաձեռնության հետ։
Եթե կողքից նման աշխատանք կատարում, ապա մենք ողջունում ենք, մենք նույնպես նման աշխատանք կատարում ենք, բայց ես կարծում եմ, որ հիմնական շեշտը դա չպետք է։
Չեք անցկացնի նախաձեռնության կարծիքով սահմանադրական բարեփոխումները կարելի է տապալել փողոցային պայքարով։ Ակտիվիստները հաջորդ շաբաթվանից կայցել են մարզեր, իրազեկելու հոկտեմբերի 30-ի Երևանյան հանրահավաքի մասին։
Կփորձենք տվի ակտիվ խմբերի հետ հանդիպումը կազմակերպել, քննարկել սահմանադրական փոփոխությունները, ներկայացնել մեր մոտեցումները։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը հայտարարում է, թե լծվել է ներդրումների համար բարենպաստ միջավայր ձևավորելու գործին էկոնոմիկայի նախարարն այսօր գործադիրին պատմել է, թե ինչպես է գործարարներին շահագրգռելու ներդրումներ անել երկրում, նկարագրելով նաև, թե արդյունքում ինչ Հայաստան են կունենալու։ Կարեն Ճշմարիտյանի պայծառապագայի մասին բանավոր հավաստիացումները ոչ միանշանակ արձագանք են գտել անգամ իր գործընկերների մոտ։ Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց Հայաստանի ներդրումային քաղաքականության հայեցակարգին, որը ներկայացրեց էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։ Ըստ փաստաթղթի, գործադիրը նախատեսում է հավելյալ ջանքեր գործադրել, առևտուրը պարզեցնելու, մրցունակ բիզնես միջավայր ստեղծելու և ներդրումներին նպաստող հարկային քաղաքականություն վարելու համար։
Բարեփոխումների ուղղությունները հիմնականում հետևյալներն են։ Առաջինը՝ կատարելագործել ներդրումային քաղաքականության բոլոր կարևորագույն տարերը, այսինքն ներդրումների տեսլականը, ռազմավարությունը, միջոցառումները, գործողությունները համագործակցելով այլ մարմինների հետ եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ։
Տնտեսության զարգացման հնարավորությունների եւ ներդրումների ավելացման մասին էկոնոմիկայի նախարարի ելույթը միանշանակ չընդունվեց։ Համենայն դեպս վարչապետը բարձրաձայն դիտողություն արեց կառավարության նիստերի դահլիճում ներկա թերահավատներին, սակայն թե ովքեր էին կասկած հայտնել, այդպես էլ պարզ չդարձավ հարևան սենյակում նիստին հետևող լրագրողների համար։
Դավաները ասում դրա համար, թե հավաքին դեր շնչում ասածները, ո՞րն է պատճառը։ Ես կարծում եմ, պարոն Շմարդյանի ասածը լրիվ լիովին հիմնավորեն, եւ թե որոշ մարդկանց դուր չի գալի, դա իրենց ներքին և արտաքին պրոբլեմն է։
Կառավարության նիստից հետո Կարեն Ճշմարիտյանն էլ մանրամասներ չհայտնեց, ասաց իր ելույթով է տարված եղել և չի լսել որևէ ռեպլիկ գործընկերների կողմից։ Չնայած անգամ կառավարությունում կասկած ներկային մշակված փաստաթղթի վերաբերյալ, այնուամենայնիվ Ճշմարիտյանը պնդեց, հայեցակարգը կնպաստի Հայաստանում ներդրումների աճին։
Եթե հույս չունենայինք, որ այս փաստաթուղթը կամ մոտեցումները նպաստելու են ներդրումների ավելացմանը, ապա ոչինչ չէինք անի և ոչ հայեցակարգ կընդունենք, ոչ էլ միջազգային կազմակերպություններին կներգրավենք, որպեսզի այն միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթուղթ լինի։
Այդ փաստաթղթով կառավարությունը խոստանում է ապահովել թափանցիկություն, ոչ խտրական մոտեցում բոլոր երկրներից եկած ներդրողների հանդեպ, արձանագրվում է, չեն սահմանվի ներդրումների ընդլայնմանը խոչընդոտող պահանջներ, կբացառվեն կրկնակի հարկման դեպքերը եւ այլն։ Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվող մարդիկ, սակայն, պնդում են, նման հայեցակարգերն ու անգամ լավագույն օրենքները հաճախ մնում են թղթի վրա։
Ուրեմն Հայաստանը օրենքների ընդունումով ռեֆորմներով առաջատար երկրների ցանկում է։ Իր առումով աշխարհի վերջի տեղերում են աֆրիկական երկու երկիր ամնում մեզանից հետո համարում։
Ասաց գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Գերմանահայ գործարար Ալֆրեդ Մանուկովն էլ պնդում է, Հայաստանում գործարարներն իրենց պաշտպանված չեն զգում նախ եւ առաջ արդարադատության բացակայության պատճառով։ Օրինակ է վերում, ինքը տեղացիներից մեկի հետ վեճ է ունեցել, սակայն խուսափել է դատարան դիմել, երբ Հայաստանում ծանոթներ ունեցող գործարարը սպառնացել է հարցը կաշառքով լուծել։
XY-ին ճանաչում ենք, ընկերը, եղբայրը, գիտեմ 10,000 դրամ կտան, դատախազը հարցը կլուծի։
Էթիկա էլ արդեն պարզ դիմացինին ասում են, էլ արդեն կապիտալ բյուրոյը ինչ վստահություն պետք է ունենա, որ այտենց հեշտ գալիս են ասում են եւ էթիկը մենակ այդ մեկ անգամը չի կրկնվում։ Այդ պետք է գնա Ամերիկա, Եվրոպա, ինչ բացադրի օտարներին, որ գրավի, որ գան, որ կապիտալ բերեն այս երկրի մեջ։
Ոչ լավատեսներին էկոնոմիկայի նախարարը հորդորում է ցանոթանալ պաշտոնական վիճակագրությանը, նույնիսկ հիմա Հայաստանում ներդրումների աճկա 2.5%-ով։
Ընդհանուր օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում արձանագրել են աճ 4.7 միլիարդ դրամով։
Փորձագետները սակայն նկատում են, որ նախարարը մեջ բերել է ցուցանիշներ ընդհանուր ներդրումների մասին, որոնք ներառում են նաև վարկեր, փոխառություններ, ապրանքների եւ ծառայությունների համար ստացվող գումարներ։ Մինչդեռ պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ ուղղակի ներդրումները 2015-ի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա համեմատ նվազել են ավելի քան 2 անգամ։ Նանե Սահակյան, Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ սահմանադրության փոփոխությունների հանրակվեն նշանակվել է 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին, այն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդող օրվանից։ Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ մեր ռադիոկայանի կայքեջում, այցելելով www.azatutyun.am։ Այժմ այլ թեմաների մասին։ Շուրջ վերջին զարգացումներից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեք առաջին անգամ հրապարակային օրեն անդրադարձավ թեմային, հայտարարելով, թե գործարքը համարում է ճիշտ եւ ժամանակին արված քայլ։ Վարչապետի խոսքերով Հայաստանի իշխանություններն են համոզել ՀՀԳ-ի գործարար Սամվել Կարապետյանին գնել հեցը։ Գործադիրի ղեկավարի համոզմամբ ընկերությունը շատ կարճ ժամկետներում առողջացնելու է ցանցը։ Մինչդեռ Հայաստանի էներգոհամակարգին ծանոթ մասնագետները չեն կիսում վարչապետի օպտիմիզմը, պնդելով, որ խնդիրը ոչ թե սեփականատերի անձն է, այլ արատավոր համակարգը։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեք երեկոյան բացահայտեց, անձամբ է խնդրել Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին ռուսներից գնել էլեկտրական ցանցերը եւ վստահ է, նոր սեփականատերը կաշխատի թափանցիկ եւ արդյունավետ։
Հեցի գործարքը ես ինքս իշխանություններով հանդես խնդրել ենք Տաշիր գրուպի ղեկավար մեր հայրենակիցին Սամվել Կարապետյանին, եւ ես վստահ եմ, որ այդ ընկերությունը շատ կարճ ժամկետում դինելու առողջ եւ լավ ընկերություն, համոզված եմ, որ կորուստները դարձել են նվազագույնի, վերանալով բոլոր այն ոչ ճիշտ ֆինանսական, ինչպես դուք ասում եք, թալան եւ այլ, դրանք բոլորը վերանալու են, եթե եղել են այդպիսիք, ամեն ինչ կանի, որ դառնա թափանցիկ, հասանելի մեր հանրության համար ընկերություն եւ աշխատի արդյունավետ եւ շահավետ։
Դաշնակցական պատգամավոր տնտեսագետ Արծվիկ Մինասյանը կարծում է, հեցի գործարքի շահավետության մասին առայժմ կարող է խոսել միայն նոր սեփականատերը։ Պետության տեսանկյունից դեռ վաղ է ասել շահավետ էր թե ոչ էլեկտրացանցերի վաճառքը, սակայն հստակ է, որ համակարգում այս գործարքով ոչինչ չի փոխվի։
Տեսեք, հեցը Հայաստանում միակ գնորդն է եւ միակ վաճառողն է ըստեյության։ Սա կարգավորումը բարդ կարգավորում է, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի էներգետիկ շուկայի բացակայության պայմաններում այդ կարգավորումը նկատի առնի ու հաշվի առնի յուրաքանչյուր քաղաքացու եւ տնտեսվարող սուբյեկտի եւ ի վերջո պետության շահը։ Իսկ պետության շահը այս դեպքում պահանջումը պարտադրում է, որպեսզի ավելի էժան էներգառեսուրսների ճանապարհներ փնտրվեն։ Հակառակ դեպքում մենք դատապարտված ենք լինելու թանկ էներգառեսուրսներով սպասարկել մեր կյանքը, ինչը կբերի ակնհայտ անարդյունավետ դրսևորումների։
Նոր սեփականատիրոջ որոշումը 1 տարվա ընթացքում սուբսիդավորել էլեկտրաէներգիայի թանկացման 50%-ը Արծվիկ Մինասյանը գնահատում է որպես բարի կամքի դրսևորում, բայց ոչ խնդրի լուծում։
Դա ընդհանրապես բարի կամքի դրսևորում է սեփականատիրոջ կողմից մասնակցել այս սոցիալական ծրագրին, բայց ինքնին գնի բարձրացումը աճը արդեն իր բացական հետևանքները թողնում է երկրի տնտեսության և յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքի վրա։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանը, ով տևական ժամանակ է զբաղվում է Հայաստանի էներգետիկ համակարգի ուսումնասիրությամբ, չի հավատում Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությանը, թե նոր սեփականատիրոջ օրոք թալանը էլ ցանցերում վերանալու է։
Բայց մերոնք անգամ մասնավոր հիմնարկներում էլ են սովետական մտածելակերպից դուրս չեն գալիս, ավելի շատ ասում են, ես ուտեմ, ավելի շատ գրփեմ, ավելի կոռումպացված գործունեություն վարեմ, ոչ թե լայնեմ արտադրությունը։ Նույնը հիշեք այսօրը, լինելու է եւ համալիրում, լինելու է եւ որոտանում եւ լինելու է հեծում։ Որևէ բարգավաճում, զարգացում եւ արտադրանքի աճի ու որակի բարելավում չի լինելու։
Հեծում կորուստների, չարաշահումների պատասխանատուները ըստ Արամ Մանուկյանի երբեք չեն բացահայտվի։
Ոչ մի պատասխանատու մարդ չի երևալու։ Այն միլիարդների, այն բացթողումների, այն արենդաների, այն բարեգործությունների համար չի երևալու ոչինչ, որովհետեւ այն մարդիկ պետք է բացահայտեն այդ ամենը, որոնք իրականացրել են այդ։ Լավ, մենք հոգ տեսանք, թե ուր է գնացել այդ բարեգործությունները, որտեղից է եկել այդ հանգները, թե այդ փողերը ուր գնան։
Մանուկյանի խոսքով Հայաստանի էներգետիկ համակարգը կործանման եզրին է կանգնած, խնդիրը ոչ թե տնտեսական կամ էներգետիկ, այլ քաղաքական հարթակում է։
Ապրում են թիթեռի հոգեբանությամբ, այսօր ուտեն, վաղ ինչ կրնի չգիտեմ, որտեղ լուրջ տնտեսագետը, լուրջ բիզնեսմենը, լուրջ իր ռիսկ շահույթի մասին մտածող մարդը այսպես չէր վարվի։ Վարվում են այսպես բաները, անցորները, որ գալիս են, հավաքում են ինչքան կարելի այսօր հավաքել ու վաղը չլինել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարզերի պատասխանատուների մասնակցությամբ խորհրդակցություններ է սկսել, որի ընթացքում քննարկում է մարզերում առկա հիմնախնդիրները, 3 հերթը Շիրակի մարզինն էր։ Ուշագրավ է, որ Սերժ Սարգսյանը հանդիպմանը հատուկ կենտրոնացել է Գյումրիի խնդիրների վրա, սակայն Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը խորհրդակցությանը ներկա չի եղել։ Հիշեցնենք, վերջին անգամ տեսախցիկները ֆիքսել էին Սերժ Սարգսյանի հետ Սամվել Բալասանյանի զրույցը ինչ-որ թեմայի շուրջ, բավական լարված տեսքով Գյումրու մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Գյումրիում լսել ու արդեն վերլուծել են նախագահականում 3 տեղի ունեցած խորհրդակցությունը Շիրակի մարզի խնդիրների շուրջ։ Սերժ Սարգսյանը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հետաքրքրվել էր հանրապետության ամենաաղքատ քաղաքում ներդրումները խթանելու, փողոցները նորոգելու հարցերով ու հանձնարարել էր մինչև հաջորդ տարվա վերջ բնակարանով ապահովել երկրաշարժից անօթևան մնացած ընտանիքներին։ Գյումրեցի իրավապաշտպան Սեյրան Մարտիրոսյանը պատահական չի համարում, որ Սերժ Սարգսյանի խոստումն առատ այս խորհրդակցությունը անցկացվեց Սահմանադրական հանրակրվեի շրեմին։
Ենթատեքստը պարզ է, հասկանալի է, դա այն է, ինչի մասին մենք չենք խոսում, որ Գյումրի քաղաքին ներողություն արտահայտության համար, բայց ասենք կուտ տալ Շիրակի մարզի բնակիչներին, կուտ տալ, որ ահա տեսեք, մենք հիմա արդեն Գյումրու հիմնախնդիրները բոլորը մերն ենք համարում և դրանք կլուծվեն, որպեսզի Գյումրին վերաբերմունքը փոխի Սահմանադրության հանրակրվեի նկատմամբ, որովհետև դա օդի ջրի պես պետք է իշխանություններին։
Սեյրան Մարտիրոսյանի կարծիքով իշխանությունները հասկացել են, որ իրենց համար ամենադժվար ճակատը Գյումրին է։
Պարզիցել պարզ է, որ այս ամենը արվում է Սահմանադրության հանրակրվեի նախորդին, գիտենալով, որ ամենադժվար ճակատը Շիրակի մարզն է և Գյումրի քաղաքն է։ Իսկ ես կասեի ամենաարժանապատիվ տարածներից մեկը, որը նախորդ բոլոր ընտրությունների ժամանակ քվեարկել այնպես, ինչպես հասարակությունը գտել է, որ պետք է քվեարկվի, գնահատելով արված կամ չարված աշխատանքները։
Գյումրի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը հիշեցնում է, որ Գյումրու ավագանին մի քանի անգամ խնդրել է կառավարությունը գումար հատկացնել տնակները վերացնելու, փողոցները բարեկարգելու համար։ Կառավարության պատասխանը շատ հստակ է եղել. փող չկա։ Հիմա, երբ Սահմանադրության հանրակրվեին 1-2 ամիս ժամանակ է մնացել, փող են ճարել, հարցնում է Բարսեղյանը։
Կարծում եմ, որ իր պլանավորած հանրակրվեին ընդառաջ Սերժ Սարգսյանը որոշել է այս ձևով ընտրակաշարք առաջարկել գյումրեցիներին կամ շահել գյումրեցիների սիրտը։ Տպավորություն ունեմ, որ ազդվել էր նաև Գյումրիի հանրահավաքից, ու երևի հույս ունի, որ խայտառակ տոկոսներ չի կրանցելու այսպիսով, բայց գյումրեցիք միամիտ չեն ու շատ լավ գիտեն, ով է Սերժ Սարգսյանը և ինչպես է փորձում ինքը ստեղ տոկոսներ խփել ու թույլ չեն տալիս, որ այդ տոկոսները խփվի։ Եթե 13 թվականի փետրվարին խփեց հազիվ 26.5% Գյումրիում, Հիմա եթե այնուամենայնիվ որոշեց գնալ հանրաքվեի, հազիվ 6-7% է խփելու այստեղ, չի հաջողելու։ Անգամ եթե ամբողջ խոստացած անի Գյումրի քաղաքում մարդկանց վերաբերմունքը չի փոխվելու իր եւ իր վարած քաղաքականության նկատմամբ, ոնց է ետ բերելու Գյումրուց արտագաղթած հազարավոր ընտանիքների, որոնք արտագաղթել են միայն իր կառավարման ընթացքում։
Ավագանուն դիմադիր անդամն ասում է, եթե մտահոգ են Գյումրիի խնդիրներով, թող արտոնություններ տան, այլ ոչ թե խոստումներ, որոնք այդպես էլ չեն իրագործվում։
Նման խոսված տարածքի վերականգնման համար հարկային, վարկային սոցիալական արտոնությունների բազա պիտի ստեղծվի, օրենսդրությամբ պիտի սահմանվի, որ այստեղ այս հարկերը շոշափելի զեղչերով են արվելու։ Մինչև իրադրությունը շտկվի, փողը կա այստեղ լցվի, բիզնեսը աճի, զարգանա, բան եւ այլն, նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեն, հետո նոր հանեք աղբեր այդ արտոնությունները, պարբերաբար ու մշտապես մերժել են։
Անոթևանների խնդրով զբաղվող Շիրակ կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյանը եւս կարծում է, որ Գյումրիի մասին հիշելը իշխանությունների կողմից անուղակի կապված է առաջիկա հանրաքվեի հետ։
Ընդրությունից ընդրություն են հիշում Աղետի Կոտին եւ Գյումրի քաղաքը, բայց եթե այդ խոսքերը նույնիսկ առիթ հանդիսանա ընդրությունները կամ հանրաքվեն եւ այդ խոսքերի գոնե մի 3% իրականության վերազվի, դեռ շատ կարճ ժամանակ է մնաց, կա նաեւ այն վտանգը, որ նախորդ ընդրությունների պես հանրաքվեից հետո անմիջապես կմոռանան։
Ի դեպ, Գյումրիի քաղաքապետը 3 նախագահականի խորհրդակցությանը չեր մասնակցում Սերժ Սարգսյանը 2 շաբաթ առաջ Գյումրի կատարած այցի ժամանակ առանձնազրույց ունեցավ Սամվել Բալասանյանի հետ, թեև մանրամասները չհաղորդվեցին, սակայն երկուսի դեմքի արտահայտություններից դատելով գյումրեցիները եզրակացրին։ Մի բան այն չէ, Բալասանյանի 3-վա բացակայությունը Գյումրիի խնդիրներին առիջվող քննարկմանը էլ ավելի խորացրել են այս կասկածները։
Ասենք թե քննադատում ես, չնայած փողոցը չէ քննադատելու տեղը քաղաքապետին, էլի ենթադրենք ինչ-որ դիտողություն է սանում, այն դեր ժպտա դիտմամբ, դիտմամբ ժպտա թող մարդիկ տեսնեն, որ պետական իշխանության գլուխն ու քաղաքային իշխանության գլուխը իրար հետ քաղաքավարի բարյացակամ հարաբերություններ ունեն, բայց դու դիտավորյալ բոլորի մոտ շոու սարքեցել։
Գյումրիի քաղաքապետի մամուլի պատասխանատու Լիլիթ Մակարյանը միշտ պնդում է, թե Սամվել Բալասանյանը չի մասնակցել Սերժ Սարգսյանի հրավիրած խորհրդակցությանը, քանի որ այն վերաբերել է Շիրակի մարզի հիմնախնդիրներին եւ զարգացման ծրագրերին։ Հանդիպմանը մասնակցել են միայն Շիրակի մարզպետն ու մարզպետարանի պատասխանատուները, իսկ համայնքների ղեկավարները ներկա չեն եղել։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանի քաղաքապետը իր ֆավորիտային դերասաններին բնակարաններով ապահովելուց հետո վերջապես հիշեց նաև առանց տանիքի մնացած ազատամարտիկների ընտանիքներին։ Այսօր Երևանի ավականին նաև այս հարցներ քննարկում, սակայն նիստի ուշադրության կենտրոնում վերջին օրերի թերևս ամենաքննարկվող թեման էր 3 արվեստագետների վթարային շենքերում ապրողների համար կառուցված բազմահարկ շենքում բնակարաններ տրամադրելու մասին, ինչը շատերի կողմից գնահատվեց որպես բյուջե մսխելու դասական օրինակ։ Իսկ ինչպես է հիմնավորում այդ շրայլությունը ինքը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, կպատմի Նարինե Ղալեչյանը։
Երևանի ավականու արտահերթ նիստում այսօր ձայների մեծամասնությամբ որոշվեց ավելի քան 90 քառակուսի մետրանոց բնակարաններ նվիրել դերասանուհի Զարա Արամյանին, բանաստեղծ Վահարամ Սահակյանին ու երգիչ Դավիթ Համալյանին։ Քվեարկության ժամանակ ակտիվ էր հատկապես ընդդիմադիր Բարև Երևան խմբակցությունը։ Ստյոպա Սաֆարյանը պահանջում էր հրապարակել արվեստագետներից բացի, ով էր դիմել քաղաքային իշխանություններին բնակարան ստանալու խնդրանքով և ինչու քաղաքապետը նրանցից հենց այս 3-ին ընտրեց։ Նույն խմբակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանը պնդեց, ավելի կարիքավորները կան, Անահիտ Բախշյանն էլ կոնկրետ օրինակներ բերեց։
Պար Մարգարյան, ինձ կոնկրետ մի դերասանուհի սցենարիստ ասմունքող դասախոս, որը շատ վատ պայմաններում է ապրում եւ ունի հաշմանդամ երեխա, ասում է, ես հերթագրված եմ, բայց այդպես էլ իմ հերթը չի ասում։ Լրագրող Մարետա Մակարյանը 9 հոգով ապրում է 20 քառակուսի մետր սենյականոցում, չի ոչ մի կերպ հերթը չի ասում։
Հանրությունը չգիտի, ասենք, ովքեր են մինչև հիմա դիմել, կամ Վահրամ Սահակյանը երբ է դիմել, արդյոք Վահրամ Սահակյանից առաջ դիմածների խնդիրները բավարարվել են։
Վահրամ Սահակյանը կարողանում է բնականան վարձել, բայց ես շատ-շատ գիտեմ, որ դրա հնարավորությունն է չունեն։ Ես դեմ եմ քվեարկելու։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Սաֆարյանին, Բախշյանին ու Սանասարյանին կոչ արեց տեսախցիկ տեսնելիս սրտները չբացել։
Շատ հեշտ է, երբ որ տեսնում ենք տեսախցիկներ,
մեր հարգարժան լրագրողներին, սկսում ենք մեր սիրտը բացել։ Հերիք է պոպուլիստական ելույթներով հանդես գանք, թե շատ կարիքավոր ընտանիքներ կան։ Այո, մենք շատ լավ գիտենք դրա մասին, ավելի լավ է գործով զբաղվենք, քան թե պոպուլիստական ելույթներով ժամանակավոր դիվիդենդներ շահելով, ժամանակավոր և անցնել լուրջ աշխատանքով։ Իմ դասիրակությունը թույլ է տալիս, որ ես լինեմ հարգալից բոլոր իմ գործընկերների հետ, թե իմ դեմ խոսողների, թե իմ դեմ արշավ կազմակերպողների։ Մենք եկել ենք քաղաքը կառուցելու, մեր քաղաքացու կողքը լինելու, մեր քաղաքացու մատից փուշ քաշելու, ոչ թե եկել ենք ստեղ ելույթ ունենանք, մեր ընտրողներին ուրախացնենք կամ ասենք, որ տեսեք, ձեր դարդից ենք խոսում։
Ընդդիմության քննադատությունն ակնհայտորեն դուրս չեկավ նաև ավականու ՀՀԿ-ական անդամներին։ Դերասան Հրանտ Թոխատյանի համար անհասկանալի է, ինչու է քաղաքապետի բարեգործությունն այսքան քննարկվում։ Արձագանքելով տոնն առավել համեստ նշելու կոչերին, ասաց՝ «ճող ծախսեր պետք է անեն, ճուզողների աչքն էլ հանեն»։
Գտնում եմ, որ Երևանը պետք է լինի, եղելա ու միշտ էլ պետք է լինի։ Այդպես բոլորը ճուզողների աչքն պետք է հանեն։ Հիա հրավարությունով ամեն ինչը, որտեվ իմ երեխան, որ երբ որ գորմա ուրա այդ հրավարությունը նաև ձեր երեխան, եթե բաղ ունեք Աստվածպայի, եթե չէ բաղ ունենա։
Բայց համանարձ կերում ջրի ծորակի ջուր գալուց են ուրաբարում։
Տոնիորեն, նույնն էլ մենք ենք, չէ՞ մի ժամանակ։ Այսօր բարով ուղղվ
ՀՀԿ-ական Նաիրան Ահապետյանն անգամ նկատողություն արեց Ստյոպ Սաֆարյանին, թե պետք է ուշադիր լսել քաղաքապետին չսխալվելու համար։ Նրա կուսակից ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանն էլ առաջարկեց սահմանափակել ընդդիմադիրներին տրվող ելույթների ժամանակը։
Խնդրում եմ այդ 4 հարցնել, որ նույն ձևով պիտի ընթացքն ունեն, նույն ընթացքն են ունենալու, միանգամից 3 քրեարկություն։
Չէ, կանոնական պարոն Իգիթյան, մենք կանոնակարգով պետք է շարժվենք եւ ամեն հարցը իրար հետ պետք է առանձին
ելույթների ժամանակը սահմանափակեք։ Մենք դատապարտվում
ենք կանոնակարգով։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազդանի ցեմենտի գործարանի տասնյակ աշխատակիցներ այսօր հերթական անգամ փողոց են դուրս եկել իրենց աշխատավարձերի պահանջով։ Գործարանի ղեկավարության ապարդյուն խոստումներից հոգնած բանվորներն այսօր ի նշան բողոքի փողոց են փակել։ Ռուզան Գիշյանն է տեղում հետևել իրադարձություններին։
Բեռնատար մեքենաներն այսօր մի քանի ժամ շարունակ չէին կարողանում ներս մտնել Հրազդանի ցեմենտի գործարան։ Հարյուրավոր աշխատողներ վաղ առավոտից փակել էին ճանապարհը, պահանջելով վճարել 2 ամսվա աշխատավարձը։ Եթե ցեմենտը տանում վաճառում են, ինչու մեր գումարը չեն տալիս, ասում էին նրանք։ Ժամավճարով աշխատող եւ միջինում 50-ից 60 հազար դրամ աշխատավարձ ստացող բանվորները պատմում էին, որ սա իրենց միակ եկամուտն է։
Հիմա տնորեն է մեզ կարգադրում աշխատել։
Ղեկավարությունը նախագահի։
Բայց մենք ո՞նց աշխատենք։
Մի կողմից են կոտորում, ներսի չինովնիկները մի կողմից են կոտորում, այս խեղճ ու կրակ տարապած տանջված արևի տակ վառված ժողովրդին չի կարելի վերջի վերջո, հայ ազգը էսի է, իրեք հոգի չինովնիկը չի հայ ազգը, որ ոչ մեկի վեճին չի։ Ես էլ եմ աշխատեմ, կամ խնդրեմ, որ իմ աշխատավարձը տան, արդեն ամանջում ենք, էլ չենք կարող։
Կոտորվում ենք, սոված կոտորվում ենք ուղղակի։
Այսօր լրիվ կայնացել
են,
որ ասեն չի վաճառում, լավ է վաճառում,
ես ականացել։
Աշխատողները լսել են, մի քանի անգամ վերավաճառված գործարանը ֆինանսական լուրջ խնդիրներ ունի եւ այսօր տնորենից երաշխիք էին ուզում, որ հետագայում անաշխատանք չեն մնալու։ Տնորենի փոխարեն աշխատողների հետ հանդիպեց գործարանում ներդրումներ կատարած GC ընկերության ներկայացուցիչ Կոլյա Խաչատուրովը։
Խելոք մարդիկ ենք, լսի, չաչա անելով չի, հասկան ենք ինչա։ Դրանք ինչի խոսացել։ Եթե ասենք հաու չէ։
Մենք կարող ենք ժամը 6-ից հիմի ժամը 10-ից։ Մենք դոսը կարող ենք։
Ինչի՞։
Մեր աշխատավարձի համար։
Հիմա աշխատավարձի խնդիր ունեք, չէ՞։
Հա։ Մենք ուզենք կոնկրետ, մեկը մյուսը ասենք, այսպես ասի մեր աշխատավարձի հետ։
Ուզեք։
Ես
չեմ ասում,
ռեկտամիսնա,
ոխ։ Ներդրող ընկերության ներկայացուցիչը նշեց, որ մի քանի օրից հստակ կպատասխանի, թե գումար երբ է լինելու։ Բանվորներից շատերը, սակայն, թերահավատ են, ասում էին նման խոստումներ նախկինում են լսել։
Մենք այսօր չգիտենք գործարան ինչու համար է վատ վիճակում։ Բայց մենք աշխատել ենք։ Դրա համար կան հատուկ մարդիկ, ովքեր աշխատավարձեր ստանում, ովքեր բարձր աշտոնեն զբաղեցնում, թե իրենք մտածեն, դա իմ աշխատանքը չի, իմ աշխատանքը արտադրություն տանա այս հավաքվածների։ Մենք արտադրությունը տվել ենք, կոպեկներով եկել ենք, գնացել ենք, մենք ձմեր ես կան մարդ սովամահ լինելու, ես գործարանի հույսին են մարդիկ աշխատում, եւ աշխատելու գարանտիա պետք է տան։
Աշխատողները գործարան տանող ճանապարհը թեև բացեցին, սակայն նշեցին, որ ցեմենտ դուրս չեն թողնելու այնքան ժամանակ, մինչև աշխատավարձ ստանան։ Տնորեն Նաիրա Մարտիրոսյանն ու GC-ի ներկայացուցիչը չցանկացան պատասխանել մեր այն հարցին, թե ինչ խնդիրներ ունի հրազդանի ցեմենտն ու ինչու չի կարողանում աշխատողների գումարը վճարել։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայքի մարզ։
Կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում տեղի ունեցող խմորումներին։ Այս կուսակցությունում, ինչպես հայտնի է, քննարկում են Էլինար Վարդանյանին կուսակցությունից հեռացնելու, ինչպես նաև նրան և խմբակցության անդամ Ստեփան Մարգարյանին խորհրդարանական պաշտոններից զրկելու հարցը թերթգրում է։ Ստեփան Մարգարյանն ու Էլինար Վարդանյանը ԲՀԿ-ում, այսպես ասած, Քոչարյանական թիմի կամ թևի ներկայացիչներ են, որոնք Փետրվարյան իրադարձություններից հետո մնում էին կուսակցությունում ի տարբերություն օրինակ Վարդան Օսկանյանի։ ԲՀԿ-ի կայացրած որոշումը այս տեսանկյունից ուշագրավ է դառնում Ռոբերտ Քոչարյանի հայտնի հարցազրույցի և ըստ էության նաև դրան հաջորդած նրա գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի պարզաբանման ֆոնին։ Քոչարյանական թևի կամ թիմի ու ԲՀԿ-ի կուսակցական ներկայիս ղեկավարության միջև տարաձայնությունները և խմորումները շարունակվել են ամիսներ, սակայն որոշման կայացումը ըստ էության զուգադիպում և հաջորդում է Քոչարյանի հարցազրույցին ու կարելի է եզրակացնել, նկատի առնելով նաև ԲՀԿ-ի ներկայումս իշխանությանը ենթակա լինելու և Սերժ Սարգսյանի հետ պայմանավորված խաղալու հանգամանքը, որ ԲՀԿ-ի որոշումը ինչ-որ իմաստով Սերժ Սարգսյանի պատասխանն է Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցին, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հրապարակը գրում է. Տարիներ շարունակ չէին դադարում այն լուրերը, որ Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի միջև թաքուն պայմանավորվածություն կա հրապարակավ միմյանց ընդդիմանալու թշնամանք խաղալու վերաբերյալ։ Այս տեսության կողմնակիցները պնդում էին, որ սա հատուկ է արվում, որպեսզի հետագայում անցնցում միմյանց փոխանցեն իշխանությունը, որպեսզի իրական ընդդիմություն չծնվի և գործադիրի անհնազանդ ռեսուրսն էլ չկողմնորոշվի, այլ անցանկալի ուղղությամբ, գրում է հրապարակն ու շարունակում։ Սակայն քիչ հավանական է, որ գործող իշխանությունն այնքան մտներ այս խաղի մեջ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից սահմանադրության նախագծին ուղված քննադատություն բեմականացներ։ Շատ կարևոր փաստաթղթի մասին է խոսքը։ Իշխանության համար կենսական նշանակություն ունեցող, որ նման լայնախոհություն և աննախադեպ դեմոկրատիա հանդուրժեին, գրում է հրապարակ թերթը։ Գնահատելով տարածաշրջանային վերջին գործընթացները 168 ժամ թերթգրում է։ Արևմուտքի հետ ձեռք բերված պատմական համաձայնությունից հետո Իրանի տնտեսությունը և ոչ միայն տնտեսությունը արմատական փոփոխությունների է ենթարկվելու։ Մեր մյուս հարևանը, Ադրբեջանը, որն իրականում թշնամի է, օր-օրի մեկուսանում է աշխարհից, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Իսկ մյուս հարևանը, որը մեր թշնամու բարեկամն է, խրվում է սիրիական պատերազմում, բայց որ ավելի կարևորը, սպառնում է փչացնել հարաբերությունները մեր տիտղոսային բարեկամի Ռուսաստանի հետ, որը սեփական աշխարհաքաղաքական շահերից ելնելով ներկայումս դաշնակցում է ադրբեջանա-թուրքական դաշինքի հետ։ Դա ոչ թե Հայաստանի դեմ դաշինք է, այլ դաշինք, որի համագործակցությունից տուժելու են նաև Հայաստանն ու Ղարաբաղը։ Եվ ահա այդ դաշինքի անդամներից մեկին Եվրոպան ուղարկում է գրողի ծոցը, մյուսը սպառնում է բարեկամությունը Ռուսաստանի հետ փոխարինել թշնամությամբ։ Ավելի նպաստավոր իրավիճակ Հայաստանի համար դժվար է նույնիսկ պատկերացնել։ Այս պայմաններում գոնեն նվազագույն չափով ինքնիշխանություն դրսևորելու և նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու ու դրանով համապատասխան աշխարհաքաղաքական կենտրոնների հետ ինտենսիվ աշխատելու դեպքում Հայաստանը կարող է շահած դուրս գալ ոչ միայն սեփական դիրքերն ամրապնդելով, այլ նաև շոշափելի առաջընթաց արձանագրելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, գրում է 168 ժամ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հանրապետական պատգամավոր Վարդան Այվազյանը հայտարել է, թե Սամվել Կարապետյանը մեր երկրին մեծ լավություն է արել, որ գնել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը։ Վարդան Այվազյանը համեստ մարդ է և խոսում է միայն ուրիշների առած լավությունների մասին, իր արածի մասին չի խոսում։ Մինչդեռ նա մամուլի հրապարակումների համաձայն նույնպես մեծ լավություններ է արել Հայաստանին տարբեր հանքավայրերի գնման տեսքով։ Ավելին, հիմա էլ Վրաստանին է լավություն անում, ասում են Ջավախքում լիճ է վարձակալել, իսկ ընդհանրապես ամենաբարի մարդը Սաշիկ Սարգսյանն է, որտեղ ինչ օբյեկտ տեսնում ու հավանում է, հենց տեղում բռնում ու լավություն է անում Հայաստանին։ Չնայած առանձնապես լավություն անելու տեղ էլ չի մնացել, Քոչարյանը ժամանակին այնքան լավություն է արել Հայաստանին, որ 1000 տարի տակից դուրս չեն գա, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Սերժ Սարգսյանը 3 մասնակցել է Հայաստանի քնչական կոմիտեի նորակառույց շենքի բացմանը։ Այս այցելությունը սիմվոլիկ բնույթ ուներ։ Նա թերևս իրականում գնացել էր գովելու այն մարդկանց, ովքեր մի քանի օր առաջ լուծեցին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին ազատ արձակելու հարցը։
Մի Միջազգային թեմաների մասին ամերիկացի մի խումբ կոնգրեսականների տարիներ առաջ Ադրբեջան կատարած այցի շուրջ հետաքննությունն ավարտվեց։ Հիշեցնենք, սկանդալը սկիզբ էր առել անցած մայիսին, երբ ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականներից մեկը գրեց ամերիկյան պատվիրակության Բաքու կատարած այցելության և Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ստացված թանկարժեք նվերների մասին մետաքսե շարֆեր, հաղճապակյա սպասք, հազարավոր դոլարներ արժեցող գորգեր և այլն։ Հրաչ Մելքումյան նետեղյակ մարամասներին։
ԱՄՆ-ի կոնգրեսի աշխատակազմի էթիկայի հարցերով կոմիտեն 70 էջանոց զեկույց է հրապարակել 2013 թվականին մի խումբ կոնգրեսականների Ադրբեջան կատարած այցելության վերաբերյալ, ինչպես նաև հրապարակվել է այդ այցելությանը առնչվող ավելի քան 1000 փաստաթղթեր։ Ոչ կուսակցական արհեստավարժ այս մարմինը նշել է, որ տվյալները հրապարակվում են հարգելով թափանցիկության և հաշվետվության սկզբունքները։ Էթիկայի կոմիտեն քվեարկությամբ որոշել էր հրապարակել այս տվյալները, չնայած էթիկայի կոնգրեսական հանձնաժողովի առարկություններին։ «Մենք ողջունում ենք կոնգրեսի էթիկայի հարցերով կոմիտեի սկզբունքային դիրքորոշումը», հայտարարել է Հայդատի հանձնաժողովի ղեկավար Քեն Խաչիկյանը։ Անցյալ տարի ամերիկյան մամուլը բացահայտել էր, որ 10 կոնգրեսականների և նրանց ուղեկցող 3 տասնյակ մարդկանց Բաքու կատարած ճամփորդության ծախսերը փակել են ադրբեջանական ընկերությունները։ Կոնգրեսականներին Բաքվում նաև թանկարժեք նվերներ էին բաժանվել, ճոխ հյուրասիրություններ էր կազմակերպվել։ Կոնգրեսականների խմբի այցելության վրա գրեթե 300,000 դոլար է ծախսվել։ Կոնգրեսում ուսումնասիրություններ սկսվեցին, հրապարակվեցին այցելությունները ֆինանսավորած ընկերությունների անունները, նրանց ստացած նվերները, սակայն ուսումնասիրությունների արդյունքները չէին հրապարակվում։ Փաստաթղթերի հրապարակման հարցը լարվածության պատճառ էր դարձել կոնգրեսի երկու մարմինների՝ էթիկայի կոնգրեսական հանձնաժողովի և էթիկայի հարցերով կոմիտեի միջև։ Հանձնաժողովը գտնում էր, որ կոնգրեսականները և նրանց ուղեկցող անձինք մեղք չունեն, հնարավոր է նրանք չեն գիտակցել, որ խախտում են օրենքը, որովհետև Բաքվի համաժողովին մասնակցելու նպատակով ուղևորությունը կազմակերպել էին շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունները, Ադրբեջանի ընկերների ասամբլեան, թուրք-ամերիկյան ընկերակցությունը։ Կոնգրեսից հավանական է թաքցվել է այն փաստը, որ ուղևորությունը, հյուրասիրությունները արվել են պետական նավթային ընկերության սոքարի գումարներով։ Էթիկայի հանձնաժողովը գործը փոխանցել էր արդարարատության նախարարությանը, բայց հաշվի առնելով բարձրացված աղմուկը, մամուլի ուշադրությունը հրաժարվում էր հրապարակել անկախ ոչ կուսակցական մարմնի էթիկայի կոմիտեի հետաքննությունների արդյունքները և փաստաթղթերը։ Օգոստոսի 3-ին ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի ղեկավար Քեն Խաչիկյանն էր նամակաղել կոնգրեսական հանձնաժողովի նախագահին Չարլզ Դենտին և ազդեցի կոնգրեսական Լինդա Սանչեսին, կոչ անելով հրապարակել փաստաթղթերը, հարգել կառավարության գործնեության թափանցիկության սկզբունքը և ընտրողների ամբողջովին տեղեկացված լինելու իրավունքը։ Նամակում նա ընդգծել էր, որ հանձնաժողովը ամերիկայի քաղաքացիների չպետք է թաքցնի որևէ տեղեկատվություն, ինչը ցույց է տալիս, թե ինչպես են դրսից փորձեր արվում մանիպուլյացիա ենթարկել ամերիկյան ժողովրդավարական համակարգը կամ ապացուցում են պայմանավորվածություններ, հնարավոր է քրեական բնույթի համաձայնություններ ամերիկայի քաղաքական գործիչների վրա ազդեցություն ունենալու նպատակով։
Օրն է Ռուսաստանը Սիրիայում ռմբահարումներ է իրականացնում։ Կրեմլը պնդում է, թե իսլամիստ ծայրահեղականներին է ոչնչացնում, Արևմուտքը մինչդեռ համոզված է, որ Ռուսաստանի թիրախը Ասադի ռեժիմին ընդդիմացողների դիրքերն են, որոնց ռուսական զինուժը ռմբակոծել է նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի օթային սահմանը խախտելով։ Այս միջադեպը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին խորը մտահոգվելու տեղիք է տվել, և այսօր դաշինքը հայտարարել է, որ հարկեղած դեպքում զորքեր կուղարկի Թուրքիա։ Մարամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Թուրք-սիրիական սահմանին արձանագրված վերջին միջադեպերի ֆոնին Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պատրաստ է պաշտպանել իր առանցքային անդամներից մեկը հանդիսացող Թուրքիային, այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների հավաքի ավարտին հայտարարեց դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
We see an escalation of Russian military activity in Syria.
Մենք Սիրիայում Ռուսաստանի աջող ռազմական ակտիվության ականատեսն ենք դարձել։ Նախարարները միակարծիք էին, որ այդ ակտիվացումը մտահոգիչ է, քոչ ենք անում Ռուսաստանին ավելի կառուցողական համագործակցելուն հակված դերակատարություն ստանձնել Իրաքի եւ Սիրիայի իսլամական պետության դեմ պայքարում, դադարեցնելով նաեւ Ասադի վարչակազմին ցուցաբերվող աջակցությունը։ Նման աջակցությունը օգտակար չէ։ Թուրքական օթային սահմանների վերջին խախտումներն էլ անթույլատրելի են, և դա շինքն իր հաստատակամ համերաշխությունն է հայտնում Թուրքիային, հայտարարում էր Ստոլտենբերգը։ Նրա խոսքով ցանկացած իր անդամի ներառյալ Թուրքիայի պաշտպանության հարցում հյուսիսատլանտյան դաշինքը շատ հետևողական կլինի։ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է ցանկացած վտանգից պաշտպանել իր բոլոր դաշնակիցներին, դա բնականաբար վերաբերում է նաև Թուրքիային։ Մենք տեսնում ենք, որ ՆԱՏՕ-ի հարավային սահմանների երկայնքով Սիրիայում և Իրաքում իրավիճակը գնալով ավելի է սրվում, սա է պատճառը, որ մենք որոշեցինք ավելացնել մեր ուժերի մարտական պատրաստության մակարդակը։ Այս քայլի իմաստը հետևյալն է. Մեծացնելով պատրաստության մակարդակը, մենք ի վիճակի կլինենք անհրաժեշտության դեպքում ուժեր տեղակայել հարավում կամ արևելքում, նշում էր Ստոլտենբերգը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարի խոսքով առայժմ Թուրքիայում ցամաքային ուժերի տեղակայման մասին խոսք չկա, չնայած դրան ՆԱՏՕ-ի ուժերի մարտական բարձր պատրաստության մակարդակը ինքնին ենթադրում է, որ դրանց տեղակայումը կարող է ավարտվել 48 ժամվա ընթացքում։
Turkey is a strong ally and Turkey has the second largest army in the alliance.
Թուրքիան հզոր դաշնակից է, այն դաշինքում մեծությամբ երկրորդ բանակն ունի, չնայած դրան մենք աջակցում ենք Թուրքիային, մեր շփումները թուրքական կառավարության հետ չեն դադարում, և եթե անհրաժեշտ լինի, ապա նաև ուժեր կուղարկենք Թուրքիա, հայտարարում էր Ստոլտենբերգը։ Սրան զուգահեռ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունն առաջարկել է ռուսական կողմին համատեղ խումբ ստեղծել, որը կհամակարգի Սիրիայում Ռուսաստանի կողմից իրականացվող այն գործողությունները, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվում են Թուրքիա։ Այս մասին տեղեկացնում է Զամանորաթերթը, վկայակոչելով Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության աղբյուրներին։ Համագործակցության առաջարկներին զուգահեռ թուրքական իշխանությունները նաև քննադատում են Մոսկվային պաշտոնական այցով Ճապոնիայում գտնվող Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն իրեն ուղեկցող թուրք լրագրողների հետ զրույցում ասել է. Պարզ է, որ ռուսների հիմնական նպատակը Լաթակիայում ռազմակայան ստեղծելն էր, Էրդողանի խոսքն է մեջբերում հյուրի հետ պարբերականը։ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը նաև նշում է, թե երկու պետությունների հարաբերությունը նկատվող սրացումը լրջորեն հարվածելու է նախ և առաջ Ռուսաստանի շահերին։ Եթե ռուսները չկառուցեն Մերսինի ակկույո ատոմակայանը, մեկ ուրիշը կկառուցի, բայց ռուսներն արդեն 3 միլիարդ դոլար են ներդրել այդ նախագծում։ Եթե ռուսները որոշեն մեզ գազ չվաճառել, մենք այլտեղից կգնենք, բայց մի մոռացեք, որ Թուրքիան ռուսական գազի խոշորագույն սպառողներից մեկն է։
ՖԻՖԱ-ի երկարամյա նախագահ Յոզեֆ Բլատերը ստիպված կլինի լքել Ցյուրիխյան կենտրոնականում գտնվող իր աշխատասենյակը։ Նման որոշում է կայացրել ՖԻՖԱ-ի էթիկայի հանձնաժողովը, պատճառը կազմակերպության ներսում կոռուպցիոն սխեմաների հետաքննության ակտիվ շարունակությունն է։ 1998 թվականից ՖԻՖԱ-ն ղեկավարող Բլատերը, հիշեցնենք, 5-րդ անգամ վերընտրվեց ցանցած հունիսին, ընտրություններից մի քանի օր անց հրաժարական ներկայացրեց և շարունակեց կառույցը ղեկավարել որպես ժամանակավոր պաշտոնակ կատար մինչև ՖԻՖԱ-ի ղեկավարի հաջորդ ընտրություններ։ Վերջին զարգացումների մասին Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ժեփ Բլատերի, Եվրոպական ֆուտբոլային ասոցիացիաների միության նախագահ Միշել Պլատինի և ՖԻՖԱ-ի գլխավոր քարտուղար Ջերոմ Վալցկեի լիազորություններն 90 օրով կասեցրել է ՖԻՖԱ-ի էթիկայի հանձնաժողովը։ ՖԻՖԱ-ի նախագահի թեկնածու նախկին փոխնախագահ Չունգ Մոնգ Ջունի լիազորություններն արգելափակվել են 6 տարով։ Ըստ կանոնակարգի որոշման ժամկետը կարող է երկարաձգվել առավելագույնը 45 օրով։ Էթիկայի հանձնաժողովը որոշումը կայացրել է մի քանի ամիս տևած հետաքննությունը երկու շաբթի օրվանից սկսած քննարկումների ամփոփմամբ։ Բլատերին պետք է փոխարինի Աֆրիկայի ֆուտբոլի կոնֆեդերացիայի ղեկավար Իսա Հայաթոուն, իսկ իսպանացի Անգել Մարիան պետք է Պլատինի փոխարեն ստանձնի UEFA-ի ղեկավարի պարտականությունները։ Բլատերը նախատեսում էր ՖԻՖԱ-ի նախագահի պաշտոնակատարի լիազորությունները պահպանել մինչև ՖԻՖԱ-ի նախագահի ընտրությունները, որոնք նշանակվել են 2016 թվականի փետրվարի 20 26-ին։ 79-ամյա Բլատերը հիասթափված է Էթիկայի հանձնաժողովի որոշումից։ Ըստ փաստաբանի, նա պնդել է, որ հանձնաժողովը չի հետևել կանոններին, հնարավորություն չեն տվել ներկայացնել դիրքորոշում իր վերաբերյալ հարցի առնչությամբ։ Շվեցարիայի դատախազությունը սեպտեմբերի 24-ին Բլատերի նկատմամբ հարուցել է քրեական գործ։ Նա կասկածվում է FIFA-ի ֆոնդից Միշել Պլատինին Ապորինի 2 միլիոն շվեցարական ֆրանկ վճարելու մեջ։ Պլատինին բացատրություն էր տվել և նշել, թե այդ գումարը ստացել է համաձայն պայմանագրի։ Գումարի փոխանցումը եղել է 2011 թվականին, երբ Պլատինին Բլատերի մրցակիցն էր։ Բլատերն ավելի վաղ լրագրողների հարցերին ի պատասխան զարմացած հարցրել է, թե ինչու պետք է ձերբակալվի, ինչի համար։ Պլատինին հենց այսօր էլ հայտարել է, որ փաստաթղթերը ներկայացրել է FIFA-ի նախագահի ընտրություններին մասնակցելու նպատակով և 54 ազգային կազմակերպությունների հրավիրել է UEFA-ի կենտրոնական գրասենյակ իրավիճակը քննարկելու նպատակով։ FIFA-ի ընտրություններին ընդառաջ Բլատերի դեմ 100 միլիոն դոլարի դատական հայց ներկայացնելու մասին է հայտարել FIFA-ի ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն ունեցող թեկնածու Չունգ Մոնգ Ջունը։ Միլիոնատեր գործարարի մտադրությունները FIFA-ի կոռուպցիոն սկանդալի շուրջ հայտնի են։ Եթե ես ընտրվեմ, կծառայեմ ընդամենը 1 ժամ կետով 4 տարի։ Ես կարող եմ փոխել FIFA-ն 4 տարում։ Չունգ Մոնգ Ջունը, բացի այս խոսքերից, FIFA-ի ղեկավարին մեղադրել էր կոռուպցիայի միջոցով մաֆիայի կանոնները պահպանելու մեջ։
Հաղորդման ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը, խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Հոկտեմբերի 1-ից 8-ը սկսվեց արդեն ավանդական դարձած Hi-Fest միջազգային թատերական փառատոնը, որին մասնակցում են այս տարի 26 երկրներից ժամանած դերասաններ, ռեժիսորներ, թատերախմբեր, արտ մենեջերներ եւ ալք, թվով 250 մասնակից, ովքեր Հայաստանի թատերախմբերի հետ այս մեկ շաբաթվա ընթացքում հանդես են եկել ավելի քան 70 ներկայացումներով, հայ հանդիսատեսին մատուցելով դրամատիկական, երաժշտական, պարային, տեխնիկային, մանկական եւ այլ ամենատարբեր բնույթի, այդ թվում եւ բացօթյա ներկայացումներ։ Փառատոնի ամենանշանակալից հյուրերից են Լոնդոնյան Գլոբ թատրոնի դերասաններն ու ռեժիսորները, թվով 16 հոգի, որոնց բեմադրած Շեքսպիրյան Համլետ ողբերգությամբ էլ կեզրափակվի այս տարվա Hi-Fest միջազգային թատերական փառատոնը այս երեկո Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում։ Նախ համառոտ ներկայացնենք Լոնդոնյան այս հայտնի Գլոբ թատրոնը, որը հիմնադրվել է ամերիկացի դերասան և ռեժիսոր Սեմ Ուանա Մեյքրի կողմից։ Թերևս գրահեցիկ կրում է Շեքսպիրյան ժամանակներից հանրահայտ Գլոբ անունը և հիմնականում բեմադրում է հենց Շեքսպիրյան պիեսներ։ Եվ ահա անցյալ տարի Շեքսպիրի ծննդյան 451-ի կապակցությամբ ապրիլի 23-ի Շեքսպիրի ծննդյան օրը Լոնդոնյան Գլոբ թատրոնը սկսեց իրականացնել Գլոբից Գլոբ կոչվող ծրագիրը, ըստ որի թատերախումբը 2 տարի պիտի շրջեր ողջ աշխարհում և ներկայացներ Շեքսպիրի Համլետ ողբերգությունը։ Ըստ այս ծրագրի Համլետը պիտի ներկայացվեր աշխարհի յուրաքանչյուր երկրում, 16 տղամարդ և 1 կին դերասանուհի Ֆիբի Ֆիլդեսը ճամփորդում են բոլոր երկրներով, մայրցամաքներով և ներկայացնում Շեքսպիրի Համլետը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ թատերախմբի անդամները շեշտում էին, որ արդեն հանդես են եկել ավելի քան 120 երկրում և այժմ արդեն աստիճանաբար թատերախմբի շրջագայությունը մոտենում է ավարտին, ավելի ճիշտ այն կավարտվի հաջորդ տարի 2016 թվականի ապրիլ 23-ին։ Հիշեցնենք, ապրիլի 23-ը Շեքսպիրի ծննդյան և մահվան օրն է։ Իսկ մինչ այդ, ասում էին, բեմադրությունն արդեն դիտել են շուրջ 100 000 մարդ։ Եվ ահա այս երեկո այն հնարավորություն ունի դիտել նաև հայ հանդիսատեսը։ Ուշագրավ է, որ թատերախմբի անդամները նույն երեկոյի ընթացքում կարող են ներկայացման մեջ տարբեր դերեր խաղալ, բայց ասում էին, որ իրենք չեն շեղվում Շեքսպիրյան պիեսից և առավել ավանդական են Շեքսպիրի Համլետը ներկայացնելու հարցում։ Թեև իհարկե տեղյակ են և գիտեն, որ մեր օրերում բեմադրում են նաև այնպիսի տարբերակներ, որտեղ օրինակ հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները գողանում են Օֆելիային և իհարկե նմանատիպ այլ տարբերակներ, բայց իրենք Համլետը բեմադրում են այնպես, ինչպես այն գրել է Շեքսպիրը։ Իհարկե 21-րդ դարավերջի մարդու հայացքով և հույս ունեն, որ այս երեկո այն փայլուն կերպով կներկայացնեն հայ հանդիսատեսին։
It's a story about people rather than a story with important figures and big symbols. I think you have to try and de-symbolize the character that you're playing to make it real.
Exactly.
որը կարևոր է հիշել դրա մասին, որ սա պատմությունը մարդկանց մասին, ոչ թե ինչ-որ գլոբալ ամեն ինչի, բայց կոնկրետ մարդկանց մասին։
Հայֆեստ միջազգային թատերական փառատոնի գերազտական ղեկավար եւ հիմնադիր Արթուր Ղուկասյանը հավելում է նաեւ,
քանի որ սա ռեկոնստրուկցիա է ամեն ինչի, որ Շեքսպիրյան ժամանակներին եւ այլն, բայց բնականաբար այն միջ ադապտացված է, քանի որ պարզապես ես գիտեմ իրենց ներկայացումները, որովհետեւ այն հաշվի առնելով, որ հիմա 21-րդ դարն է, պահպանելով ավանդույթները, որ մինիմալիզմի մեջ ամեն ինչ պետք է լուծվի, մինիմալ կոստյումներով, մինիմալ ուժով, բայց բնականաբար հիմնված տեքստի վրա, որ շատ կարեւոր է, որովհետեւ իրենք Շեքսպիրյան գովստատրոն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոյի Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև Ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Արգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատության ռադիոյի եթերը, ռոպեներ անց մեր կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական թողարկումները, միացեք և դիտեք օրվա իրադարձությունների մասին պատմող մեր վիդեո ռեպորտաժները, իսկ ռադիոյի եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո, ցտեսություն։